Arpineus et Junius, quae audierunt ad legatos deferunt. Illi, repentina rei perturbati, etsi ab hoste ea dicebantur, tamen non negligenda existimabant. Maximeque hac rei per movebantur, quod civitatem ignobilem atque humilem eburonum sua sponte populo Romano bellum facere ausam, vix erat credendum. Itaque ad consilium rem deferunt. Magnaque inter eos extitit controversia. Lucius Aurunculeius, cum pluresque tribuni militum, et primorum ordinum centuriones, nihil temere agendum. Neque ex hibernis in iussu Caesaris discedendum existimabant. Quantas vis copias Germanorum sustineri posse, munitis hibernis docebant. Rem esse testimonio, quod primum hostium impetum, multis ultra vulneribus illatis fortissime sustinuerent. Re frumentaria non premi. Interia, et ex proximis hibernis, et a Caesare conventura subsidia. Postremo, quid esse Levius, aut Turpius, quam auctore hoste de summis rebus capere consilium?